Blasiða 21. Koparraukt hárið á stelpunni varð eins og logandi bál rétt í svip. Ég veit ekki hvar ég lærði þetta orð, koparraukt, en vissi strax að það átti við litin að horna á henni. Það var einfaldlega koparraukt. Grænköflótti klúturinn sem hún var með hálsinn gerði það að verkum að hún leit út eins og persóna í sérstöku hlutverki. Gulur jakki, grænköflóttur klútur, koparraukt hár. Ég virti hana fyrir mér og fylgdi henni eftir með myndavélinni á meðan hún gekk í áttina til mín. Mér fannst hún passa fullkomlega í stuttmyndina mína. Þess vegna stóð ég bara á glápti og var ekkert að hugsa að hún væri leið að horfa á mig. Það var ekki fyrir en hún var komin fast upp að mér að ég hrökk við og lét myndavélina síga. Horfðist í augu við hana og reyndi að setja upp einhvern afsökunarsvip sem var örugglega ekki sannfærandi. Hún var komin fast upp að mér, tók handlegginn á mér, lyfti vélin upp og brosti fallega. Af hverju þetta mynda mig? Spurði hún. Ég ætlaði ekki, byrjaði ég. Þú varst að taka mynda mér. Ég veit að en það gerðist eiginlega óvart. Hún sleppti takinu á handleggnum á mér en stóð kyrr og var auðsjáanlega að bíða eftir að ég segði eitthvað. Ég varð að reyna að útskýra þetta. Ég að undirbúa, þú veist, svona stuttmynd, sagði ég. Orðin komu slitrótt út úr mér eins og það væri ekki alveg í lagi með mig.